Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank, der er Medianos hovedpartner, og Just Eat, der både er Superliga Preview-partner og på udsendelser om landsholdet.
Det blev til de forventede 3 point imod Island, men Julemand og kompagni fik dem ikke forærende. De islandske gæster bed fra sig og kunne tage fra parken med oprejst pande, selvom de stadig ikke har sat et eneste point på kontoren i Nations League gruppe A2. Dem har Danmark nu til gengæld 10 af, og nu venter en gruppefinale imod Belgien efter nogle ekstremt hektiske dage for landsholdet og holdet omkring holdet med coronakaos op til specielt Sverige-kampen. Her på Mediano er der ingen corona-afbud eller corona-udbrud 7-9-13. Og derfor så er jeg så heldig at kunne byde velkommen til et kompetent panel bestående af Rasmus Monnerup og Jonas Hebo Rasmussen. Rasmus og Jonas er henholdsvis træner med UEFA's P-licens og kaptajn for HIK i anden division og med en fortid i en række klubber og ikke mindst på diverse U-landshold. Rasmus, hvad står tilbage som overskriften for dig efter den her kamp?
En vigtig sejr, vil jeg næsten sige, fordi det var jo det handlede om i bund og grund, men også en bekymrende anden halvleg. Altså, jeg synes faktisk, det var en rigtig god første halvleg på mange parametre. Mange måske lige at skabe nogle sådan store åbne chancer, men jeg synes, spillet var godt i lange perioder første halvleg. Men anden halvleg var rigtig, rigtig dårlig, og jeg kan godt forstå, hvis Island de er lidt lavlige over, at de ikke fik noget med fra parken, fordi baseret på anden halvleg, så havde det sådan set været fair nok med en pointdeling. Men fedt for gruppen og fedt for Danmark, at vi har noget at spille om i den sidste kamp, fordi det var det, der var målet med det hele. Så alt i alt, så var det vel godkendt.
Og det er jo selvfølgelig det, som vi skal dykke ned i alle de overvejelser, og det her med første halvleg versus anden halvleg, og selvfølgelig også gruppefinalen, som det jo nu bliver mod Belgien på onsdag. Så det er det, som ligesom er på tapetet i dag. Jonas, alt i betragtning. Vi slog Sverige. Schweiz spillede uafgjort mod Spanien, og vi fik vores VM-kvalifikationssidning på plads før den her Islandskamp. Holdet de gjorde en god figur imod Sverige, og der var også flere, der fik vist sig frem her imod Island. Altså, kan alt det her coronakaos vise sig at være en gevinst egentlig på den lidt længere bane for Julemand?
Det kan i hvert fald vise sig, hvad er det for nogle af spillerne. Det så vi jo i går med Lukas Andersen, der lige pludselig var den første offensive spiller, der blev skiftet ind. Han var slet ikke i den normale trup. Der er han jo på meget få dage overhalet Pione Sisto, der selvfølgelig har været isoleret, så Mikkel Damsgaard. Men det er jo også, hvordan kampen lige forløber og sådan nogle ting. Så der er der klart nogle spillere, der har kunne gribe chancerne. Og så kan man sige, man kan også godt være skadet på andre måder end corona. Og det var Joachim Eleu for eksempel. Og så lige pludselig var det Jens Drøe Larsen, der fik chancen på den her wingback. Så Jannik Vestergaard kom ind og spille igen. Så der er rigtig mange ting, som hvor Kasper Bjørkman har fået mulighed for, uden at have venskabskampe og få set rigtig mange spillere i aktion. Og jeg vil så sige, jeg kan næsten ikke komme i tanke om nogen ud over måske de to offensive angriber fra i går, som jo tidligere har vist sig frem for landsholdet, der, jeg ved ikke det sted at sige, faldet igennem, men som i hvert fald ikke har fået vist sig godt frem.
Nej, og det er i hvert fald også en pointe, som jeg har noteret mig i forhold til, hvad skal man sige, de her 7 kampe under Julemand som helhed indtil videre, som vi helt sikkert også vender tilbage til. Vi skal se mest tilbage, men også lidt fremad imod Belgien-kampen på onsdag, som sagt. Og i den forbindelse, der har vi også en konkurrence i samarbejde med Just Eat, som jeg glæder mig til at præsentere lidt senere. Og netop Just Eat er sammen med Arbejdernes Landsbank partner på udsendelsen her. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner, og det er de mindst et år endnu. Og det er vi glade for, fordi en rigtig stor del af årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme så meget, som vi gør. Just Eat er foruden at være partner her på udsendelsen også partner på, eller blandt de officielle partnere ved Euro 2020 næste sommer, som det jo officielt hedder. Og jeg vil da gerne afsløre, at den præmie, der er på højkant, er relateret til EM-slutrunden i den konkurrence, som jeg præsenterer lidt senere. Men lad os kaste os over gårsdagens kamp for alvor. Og jeg synes, det er meget fint egentlig at starte med startopstillingerne, fordi det var også noget, der var blevet spekuleret rigtig meget i. Og jeg skal være ærlig at sige, at Mathias Jensen var ikke i mine tanker, da jeg kom med mit bud til UEFA. Rasmus, hvad tænkte du, da du så den her opstilling, som officielt var en 4-3-3?
Ja, det var måske det første, jeg tænkte, at det var det nok ikke med de spillere, der var valgt selvfølgelig med 3 stopper og også en ret klar indikation af de 2 wingbacks. Men jeg synes, det var spændende, og det er jo noget af det, en af de første udsendelser, vi lavede efter Kasper Juhlmann var blevet ansat, der talte vi om, at hvad kunne Christian Eriksens rolle være på landsholdet, altså skulle han længere tilbage på banen, og i går var det jo interessant, for der var det jo nærmest en, altså det var jo en 10'er, men det var jo også en falsk 9'er, fordi det var i presset, var han jo faktisk forreste mand ofte, og lå og kunne presse på de islandske opspil. Så det synes jeg var rigtig interessant at se Christian Eriksen i den rolle. Og jeg synes egentlig også i første halvleg, der var mange ting, der som sagt virkede rigtig godt for det danske hold. Men jeg var også lidt overrasket over, at det var Mathias Jensen, der var valgt. Men det er jo klart, når man spiller med kun to centrale midtbanespillere, så giver det meget god mening at have ham på den her dybdelæggende playmaker. Også fordi vi, nu siger vi, men jeg tror, at de fleste havde en idé om, at kampbilledet nok ville blive, som det blev. Danmark skulle være rigtig meget på bolden, og skulle se, om de kunne dirke det her hold op. Og der har Mathias Jensen bare på det lange spil nogle rigtig, rigtig gode bolde, som kan gøre ondt, og det så vi også ved straffesparket, hvor man kan sige, at Jens Jønsson er mere en kontrollerende midtbanespiller, som er rigtig, rigtig dygtig til at organisere restforsvaret og dygtig i presset, og egentlig også dygtig i de korte pasninger. Man er jo ikke på den måde en spiller, der åbner op, og både ham og Delaney sammen, det bliver meget de samme typer, som kan nogle af de samme ting. Så jeg synes, det gav rigtig god mening, også i og med, at det var den her opstilling, som det var.
Ja, apropos åbne op, så var det jo spændende. Det Kasper Hjulmand sagde efter kampen, at han var overrasket over, hvordan Island stillede op, fordi de kom i den her fembakkæde og med tre midtbanespillere foran Birkir Bjarnason i en form for Jens Jønsson-rolle og Pierre Emil Højbjerg-rolle fra Danmark, og så de her offensive foran, og så en Gudmundsson, Albert Gudmundsson, der jo i perioder faktisk spillede i en diamant, så man spillede en 5-4-1-formation med en diamant, og så havde man Bjarnason, der kunne ligge og passe på Eriksen, og det var jo, synes jeg, var interessant, at Island havde forberedt sig så godt på Danmark, fordi Gylfi Sigurdsson, han havde jo nærmest den rolle, som Christian Eriksen havde haft i samtlige kampe for Danmark, især mod Belgien og England, med at ligge ud til højre. Og det systemskifte, Island havde lavet, det passer jo bare ikke Danmark særlig godt, og det var Hjulmand også meget ærlig omkring. Men omvendt, så var vi... Jeg var ikke så overrasket over, at det lige var Mathias Jensen, der spillede. Jeg var heller ikke så overrasket over, at det var Vestergaard og AC, der havde spillet, fordi, som vi snakker om i optakten til kampen, at hvis de ikke havde spillet, så tror jeg faktisk bare, at Sanka og Scholz havde spillet de to på siden af Simon Kjær, fordi han var så fast besluttet på at spille med den her over for en 4-4-2 og spille med det overtal inde på midten, så man kunne skabe det rum, også så Eriksen kunne være med til at lægge det første pres. Og så sige, formation eller ej, jeg synes jo i store perioder af første halvleg, det lykkedes rigtig godt. Og især det på bolden, du siger, med det lange spil, der synes jeg, den helt store forskel på Mathias Jensens afleveringer i første halvleg, det var, at løbene kom fra Bradford og Josef Poulsen, inden Mathias Jensen havde afleveret, hvor i anden halvleg, der kom løbene simpelthen for sent, og der har Island altså en dygtig keeper, Runarsson, der bare går ud og læser spillet, og han kunne nærmest samle samtlige bolde op i anden halvleg.
Og så taler vi jo faktisk netop i den her optagsudsendelse, Hebo refererer til, om det her med fleksibilitet for landsholdet og generelt i fodbolden, og den her kamp er jo netop et godt eksempel på noget af det, vi taler om, hvad vi kommer til at se, og altså, jeg tror, det er noget af det, som Hjulmand og Wihorst vil sidde og evaluere på, det er, jamen, skal man sørge for at have spillere i startopstillingen, der gør, at man faktisk lynhurtigt kan ændre formation, altså så man simpelthen kan flytte på nogle positioner, netop når man møder et hold, der tager så meget højde for den måde, Danmark spiller på, fordi der er jo ingen tvivl om, den her startformation, den var jo baseret på, hvad Island ville komme i en 4-4-2 formentlig, selvom de også har spillet den her formation i perioder mod Belgien, så var det jo ikke, det var ikke sådan det, man lige regnede med, de ville komme i Island, også fordi det var jo sådan en kamp for Island. Der var selvfølgelig en oprejsning, der skulle hentes, men det var også, altså hvor peger det her hen for Island? Altså Hamrén er færdig lige om lidt, og hvad skal der så ske på landstrænerpositionen? Så man kunne sagtens forestille, at de var kommet i en 4-4-2. Og der savnede jeg faktisk lidt i anden halvleg, at Danmark måske ændrede, fordi det fungerede ikke, det kan vi også komme tilbage til, men det fungerede ikke i anden halvleg. I første halvleg fungerede det jo rigtig godt, selvom Island kom i, og nærmest matchet formationen, som Hebo også var inde på, så fungerede det godt i første halvleg, men i anden halvleg, det er jo der, hvor jeg håber, at når vi kommer lidt længere hen i Hjulmand og Wihorsts periode, jamen, så vil vi også være i stand til at ændre, så vi kan få overtaget tilbage, fordi det var godt nok, det var problematisk i anden halvleg.
Men altså sådan som kampen forløb, så jeg sad med sådan en følelse af, at jeg skulle pege på en man of the match, og så er det sådan lige, så tager man jo så ofte en, der har scoret, og sådan, men et eller andet sted, så tænker jeg egentlig, at Hjulmand langt hen ad vejen var måske et slags man of the match, men så omvendt, da Island så får udlignet, så tænker jeg, at det er Hamrén, der fortjener den her, fordi de ikke lod sig på den måde påvirke særlig meget af, at Danmark kom foran. Var det ikke også altså, på en eller anden måde lidt frustrerende for Danmark, det der med, at man kommer foran 1-0, men det fik dem ikke til at skubbe frem og jagte et mål med det samme eller noget som helst?
Nej, de holdt jo klart fast i deres planer. Jeg hæfter med det, du sagde, Rasmus, at hvis Danmark vandt den her kamp, så var målet nået i forhold til onsdag, den her Belgien-kamp. Men det er jo et mål, der er kommet ind for de sidste par dage, for det var ikke et mål, vi kunne have inden Nations League startede, at vi kunne spille for en gruppefinal ud mod Belgien i den sidste, når du er i pulje med England og Belgien. Så håbet om målet kunne så lade sig gøre, og så er det jo, man så møder Island, det er klart svageste hold i puljen, men langt, langt fra et svagt hold, og spændende det her med, at de har det her, at de taber til Ungarn inden for de sidste 5 minutter, EM er forsvundet, og så skal man lige hive sig op til en kamp, som hvor du nærmest ikke kan gøre noget mod Danmark i forhold til at nå noget. Og så kommer du alligevel på den måde, de gør, Og der vil jeg jo sige, at det passede Danmark perfekt i første, eller Island var jo passiv aggressiv. Altså, de var jo først aggressive, når Danmark kom ned omkring den sidste tredjedel på banen. Mathias Jensen, Delaney, de tre stopper, havde masser af tid på bolden. Og jeg kan godt forstå, at i pausen Kasper Juhlmann ikke laver noget om, fordi de kom ikke frem til noget. Men alligevel får vi jo lige et lille snært i omkring overtiden af første, eller hvor Island endelig opfanger en bold, og så kører en kontra. Og det er jo det, de venter på. Og da de kommer ind til pausen, der tænker jeg jo, i forhold til, at du siger man of the match med de to træner, der tænker jeg, at begge hold vil komme ud på samme måde. Men der er det jo Island, der skruer på noget og går op i det høje pres. Og det er jo deraf, hele anden halvleg bliver, ja, som nogle af spillerne sagde, forfærdeligt. Men også derfor, den blev skuffende, fordi at vi ikke kan, på trods af, jeg vil også sige, at banen var dårlig, altså umuligt at stå fast på, hvilket gør det rigtig svært at lave retningsskifter og sætte en mand af. Det var nærmest kun Eriksen, der kunne det i nogle perioder. Men det gjorde bare, at du ikke kunne spille lige så godt. Men derfor var det stadig skuffende, at fordi England lige skruede lidt på presset, at vi ikke kunne spille os ud af det.
Men hvad blev så det sådan, hvad skal man sige, det afgørende for, at det så ændrede sig? Du nævner det her med det høje pres, men omvendt, der kommer også nogle udskiftninger. Blev de
for Danmark eller Island, tænker du?
Jamen sådan set begge hold hver for sig, men altså kom det til at ændre noget?
Island ændrer jo faktisk ikke så meget andet, end de tager Bjarnason ud i pausen og sætter Victor Paulsen ind, tidligere AGF'er og Liverpool, og han spiller vel nede i Tyskland nu, tror jeg. Og han er lidt mere aggressiv i presset end Bjarnason, og faktisk også en smule bedre på bolden. Bjarnason er jo, kender vi jo, for den her venstre kant i en 4-4-2, både i CA, men også i mange år for Island. Men for Danmark ændrer vi jo ikke rigtig noget. Altså selvfølgelig går Schmeichel ud, og Rønner betyder ikke noget. Rønner ender jo faktisk med at have en fabelagtig redning den til sidst. Og så da Mathias Jensen går lidt kold, og Danmark ikke er så god på bolden, synes jeg, det er en logisk indskiftning med Jens Jønsson, der kommer ind og kan tage nogle af de her dueller. Og så må vi jo så alligevel sige, at da Island får scoret, så ændrer, altså de to mænd, som Kasper Juhlmann har skiftet ud til sidst, det er dem, der laver det sidste mål. Det er Jonas Wind, der for første gang i kampen har en angriber, der holder fat i bolden, får spillet den dybt, og så Lukas Andersen, der på trods af, han er vel nærmest alene med tre mand, får lavet et indlæg, og så kommer straffesparket. Det ene lidt tyndere end det andet, men fint nok, de er blevet dømt begge to.
Men for lige faktisk lige at runde en ting i forhold til de udvalgte, der var jo også snak om, at Sanka kunne være en mulighed i forsvaret, og han kom jo så slet ikke i spil. Altså, var det overraskende, at det blev Vestergaard frem for ham?
Nej, det var måske mere overraskende, at det blev AC, hvis man skal gøre det op på den måde, fordi jo Vestergaard har bare været en rigtig, rigtig stor del af Southamptons succes. Efter han er kommet ind på holdet, der vinder de bare og laver resultater. Så jeg synes egentlig, det gav rigtig god mening, at han skulle spille. Og så er det jo AC, har jo ikke spillet særlig meget, har også været skadet og været udholdet i Chelsea. Og Sanka var rigtig fin mod Sverige. Men jeg synes også, det åbner nogle ret interessante spørgsmål, fordi det handler jo selvfølgelig også om, hvordan doserer man spillerne. Og det er jo spændende, hvad det betyder i forhold til kampen. Og det kan komme selvfølgelig tilbage til senere udsendelsen mod Belgien, fordi der kan jo også være nogle overvejelser der, især hvis man skal spille med tre igen mod Belgien, selvom Juhlmann var udskiftet, det skulle man ikke, men det kan jo godt være, det kan godt være pokerspil, han har gang i der. Så der er jo nogle interessante ting der, men jeg synes ikke, altså det er jo igen, det er jo fantastisk, at vi har et dansk landshold, der er så godt besat, altså netop som Jonas også var inde på, også op til Sverige-kampen, jamen vi skifter rigtig meget ud, og det er jo ikke fordi kvaliteten bare falder helt vildt, altså det er stadigvæk altså to Premier League-stjerner, vi sætter ind ved siden af Simon Kjær, som er stjerne i en af verdens største klubber, altså det er virkelig, virkelig imponerende, det vi har at gøre med i bagkæden. Men jeg synes også, problemet opstår lidt i anden halvleg, når vi taler om den her bagkæde. Altså, der er jo tre dernede, og det vil sige, når Island presser højt, som de gør i anden halvleg, så skal vi kunne løse det. Og det synes jeg er problematisk, og det egentlig har ikke noget at gøre med spillernes kvalitet. Det tror jeg mere har noget at gøre med, at der har været rigtig stor fokus på i de her kampe, vi har spillet mod Færøerne, mod Sverige, mod Island, op på Island. Vi skal kunne nedbryde en kompakt defensiv, og pludselig kommer Island op, og man sidder jo i pausen, som Jonas var inde på, der sidder et landstrænerteamet og viser dem klip, spillerne siger, prøv at, det er det her, vi kommer til at møde, vi skal bare fortsætte med at gøre mere af det samme, og så kommer man ud, og så møder man noget helt andet. Og det skal man omstille sig til, og det lykkes Danmark jo. Altså Danmark omstiller sig jo faktisk først, da Island scorer til 1-1, så omstiller vi os, og så begynder vi at spille igen. Men det er bekymrende, og det skal der selvfølgelig arbejdes på.
Ja, det er jo helt perfekt for Island, at Danmark ikke kan spilles ud, fordi så kommer der lange bold op, og dem vinder Braithwaite og Youssef ikke. Altså Youssef er god til at vinde dem, der kommer sent i feltet. Det er sådan, vi får straffet til sidst, men selve de høje bolde i spillet lykkes vi overhovedet ikke med. Og det er jo lidt, at det er jo der, hvor jeg synes, det største problem var med den her 3-5-kæde, fordi Island også spillede den. Det er jo, at når vi ikke har nogen venstrebenede spillere, bliver det jo meget skævvredet. Altså Jens Stryger Larsen og Daniel Vass er jo de to wingbacks. Jens Stryger er højrebenet, og jeg synes faktisk, i første halvleg at både Jens Stryger og Daniel Vass to voldsomt mange gode løb. Det gav jo straffesparket, men Jens Stryger Larsen tog rigtig, rigtig mange gode løb. Han var den, der ikke lige blev spillet, men det skabte så plads til nogle andre. Og Jannik Vestergaard har jo nogle rigtig fine diagonaler i sit spil. Men det er bare enormt svært at slå diagonaler, når de andre hold også står med en vingbak. Fordi så, når den kommer ud til Daniel Vass, hvad skal han så gøre med den? Fordi Artis Gulerson, vores gamle OB-ven, han står jo lige på tæerne af ham. Så der skal spillet spilles ind i midten, hvor at, Island var i overtal, fordi at hverken Bradford eller Josef Poulsen havde til opgave, men heller ikke udnyttet at komme ned og være med til at skabe det overtal, som jeg synes faktisk Delaney, Jensen og Eriksen gjorde i perioder. Og der er det jo så, det er jo der, jeg synes, det var det, der var så interessant ved Hjulmands interview efter kampen, det er jo, han godt vidste. Altså, han var slet ikke i tvivl om, han skulle have skiftet, men det bare var fjollet at gøre, når man førte 1-0. Og jeg synes jo så også, altså, snak om de her tre midterforsvar, ikke? Altså, vi har sendt Erik Svirchenko Nielsen og Maxø væk. Scholz og Sanka sidder ude på bænken, og Joachim Andersen er begyndt at spille Premier League nu, ikke? Altså, Simon Kjær var igen absolut fremragende. Og jeg synes faktisk, Jannik Vestergaard var den Danmarks bedste midterforsvar ind til målet, fordi det er ham, der skal sørge for, altså ham, der skal sige til Simon Kjær og AC, at der kommer ind i rummet bag dem, så, hvad hedder han, målscoren, Ørn Christiansen, tror jeg, ja. Den tidligere Malmø-angriber, ikke? Der kommer ind, han skal jo sige, at de kommer i ryggen der, det kan også være, han gør det, og det simpelthen bare går for stærkt. Og det er jo det, der er interessant ved alt det her midterforsvar og sådan noget, det er jo, hvordan du kan spille dig på holdet. Fordi AC spiller sig jo ikke på holdet via det, han render og gør i Chelsea, men fordi han har været blandt de allerbedste for Danmark i den sidste tid. Jannik Vestergaard spiller sig på holdet via det, han render og laver i Premier League. Og Sanka, han har holdt sig inde omkring holdet og starter sådan, fordi han har gjort det så godt på landsholdet, og så må vi så se, hvornår det kommer til FCK, og han tager det med. Så ja, det er virkelig interessant, og især efter kommer en plads mindre på onsdag.
Men Rasmus, det her med at skifte formation på den her måde, handler det også om, at man i landsholdsfodbolden møder måske flere nationer sådan løbende, som man simpelthen bare skal slå, og som vil stå dybere, fordi at det bliver, jeg tænker, der kan være en tendens til, at landsholdsfodbold kan blive lidt mere resultatorienteret, fordi det tit bliver afgjort på så få kampe, så det er sådan noget med, i en eller anden gruppekamp, et indbyrdes opgør, der betyder det bare så meget at få en uafgjort mod Danmark, eller det kan jo også være til en slutrunde, at i en liga, der kan det være lidt mere flydende, hvor man tænker, men der er så også tre andre bundhold, vi skal kæmpe med, eller et eller andet, hvor at her, der bliver det så fokuseret på at få et resultat med hver gang.
Ja, det tror jeg helt sikkert, der er noget om, men det er jo en sådan relativ ny tendens, at så mange hold ændrer så meget på formationerne, fordi netop argumentet har jo faktisk været det modsatte at sige, vi bliver nødt til at have en fast formation, og altså, det kunne vi tale om i forhold til Sverige, der har gjort det så mange år, og måske også snart skal til at ændre deres synspunkt lidt, men der har det jo faktisk været det modsatte argument, netop for at sige, vi har ikke tid til at arbejde med alle de her ting, så vi er nødt til bare at være enormt tydelige i forhold til formation, og det er den måde, vi gør det på, så når spillerne kommer hjem, det var også det, Harald havde stor succes med, når spillerne kom hjem, så hvis de for det første, hvem var det, der kom hjem, for det var de samme hver gang stort set, og de vidste også, hvad for en formation. Og det er der nogle fordele ved, fordi det giver noget tryghed. Men i og med, at der er kommet så stor fokus på det taktiske, fordi det er jo også en ændring, der er sket inden for de seneste 10 år, altså der kan du jo ikke mere, du kan ikke overraske nogen mere taktisk, fordi holdene er så godt forberedt på hinanden, så bliver du også nødt til at have nogle flere redskaber, og det tror jeg er noget, vi vil se i stigende grad, at landshold kommer til at gøre, så man kommer til at ændre på positionerne, for det er jo det, man gør, når man ændrer formation, for at få et overtag. Og selvfølgelig også kigge på, hvad der er til rådighed, og det synes jeg jo faktisk er noget, der bør løfte Danmark, så vi ikke er så afhængige af, altså det er jo noget af det, vi har talt om ofte, vi har jo faktisk ikke nogen kantspillere stort set, der præsterer, måske Anders Dreyer, som nærmest den eneste, der præsterer på højt niveau af de danske spillere, så har vi nogle andre som Pione, som jo også kan spille andre positioner, Brathwaite og Yusuf for den sags skyld, men det synes jeg jo er positivt, fordi så bliver du ikke låst fast på at sige, jamen vi skal jo bruge en eller anden kantspiller, altså det, og det var jo noget af det, man godt kunne kritisere Morten Olsen for, jeg synes, han fik alt for meget uberettiget kritik, men en af tingene, der var fair nok, det var jo, at han holdt jo fast i et system, der betød, at man skulle have nogle kantspillere, hvor vi jo ofte så nogle landsholdssamlinger, hvor der var ikke nogen kantspillere. Hvis der var nogle kantspillere med, så var det spillere, der ikke havde spillet i rigtig, rigtig lang tid, der pludselig skulle ind og præstere på landsholdet. Så i forhold til Danmark, tror jeg, jeg tror faktisk, det er rigtige skridt at tage. Men igen, risikoen er jo, at det så kan blive lidt utydeligt, hvad det er, man gerne vil. Og det er jo selvfølgelig noget, det landstræningsteamet skal arbejde på. Og det synes jeg især anden halvleg vil være god at evaluere på, fordi der er det rigtigt. Og jeg er også sikker på, at både Juhlmann og Wihorst, når de ser kampen, siger, hvorfor Søren ændrede vi ikke formationen efter 5 minutter anden halvleg, da vi kunne se, at Island gik op og pressede højt. Og der er også noget med vingbaksens position, fordi i første halvleg kan de jo stille sig helt op på sidste linje. I anden halvleg, der går de to islandske vingbaks går op og presser helt op på danskerne, og de to yderste, hvad hedder det, otter, går også op og presser, hvis vingbaksen ikke er oppe i pres. Og der skulle man jo have haft nogle justeringer. Det kunne have været at tage vingbaksen meget langt tilbage, det kunne have været at tage dem ind i banen. Der er nogle muligheder, men der synes jeg måske lidt, at vi så et landshold, der ikke ikke rigtig fik reageret på, på Islands nye pres, hvis vi kalder det.
Lige præcis det omkring de wingbacks er helt rigtigt set, Rasmus. Fordi det sker jo flere gange i første halvleg. Det er jo det, hvilket indtryk skal man tage. Skal man tage det, der lykkes i første halvleg, eller det, der overhovedet ikke lykkes i anden halvleg? Men hvis, jeg tror, hvis man finder sådan en heatmap på Bjørn Stryger Larsen, der er flere gange, at han jo inde og står som angriber. Og det er jo det, der skaber plads til Bradford. Det er det, der skaber plads til Christian Eriksen. Og det er faktisk også det, der er med til at skabe plads til, at vi får genpresset efter det, til det første mål, hvor Mathias Jensen ligger en af sine fremragende afleveringer ind til Daniel Vass. Og der stod, det var bare virkelig nemt for de islandske spillere at dække vores wingbacks op i anden halvleg. Og det gav jo bare et enormt pres på Jannik Vestergaard og AC, der skulle sætte spillet alene. Og de få gange, hvor Jannik Vestergaard fik flyttet den over til AC, så kunne AC jo bare tage den med frem. Og det er jo de her ting med omstillelse, det kan du gøre på mange måder. Det kan du også gøre på målspark. Og der må vi sige, det var jo især der, vi ikke fik omstillet. For det første fik vi for mange målspark i anden halvleg. Det er jo fordi Island får skudt på mål, hvilket ikke er så godt. Men der spiller vi jo Simon Kjær, og så skal Simon Kjær tage et valg, og det blev jo ofte, fordi der ikke var andre muligheder, at pive en lang bold afsted, og ofte kom den jo igen ned til Rune Runarsson, og så kunne man starte forfra. Men også nogle af de her ting med omstillelser, det jo, kan jo både være for formation, men det kan også være for spilleren. Der laver vi jo, Kasper Juhlmann laver en ret stor ændring i spillervalg, da Lukas Andersen kommer ind for Martin Bradford. Og der synes jeg, jeg savnede lidt, at nogle af spillerne tog højde for, at det var Lukas Andersen, der kom ind. Fordi de gange Lukas Andersen får den i fødderne, der bliver blandt andet lavet et gult kort på ham. Men de gange ude ved Daniel Vass og Eriksen, der holder vi bare fat i bolden, og Island får lov at løbe lidt efter den. Men når vi har gjort det et par gange, og den kommer ind til, det er faktisk Delaney, som jeg igen synes var en af Danmarks bedste, men så spiller han dybt på Lukas Andersen, og så har Island den igen. Og der savner jeg lidt, at vi omstiller os hurtigt til den her kamp, fordi det er jo klart, når man skifter Lukas Andersen ind, så er det for at få et overtal ind omkring midten, så vi kan holde fat i bolden, og det synes jeg måske lykkes i 50% af tiden, mens Lukas Andersen var inde, og endte så også med at blive voldsomt afgørende sidst, og så kan vi måske godt skubbe de der 50% lidt op.
Og der er det jo netop også, altså en Pierre Emil Højbjerg, der ikke er med i den her kamp, som jo også tit bliver kritiseret for det ene eller andet. Altså, jeg sad faktisk og savnede ham i den her periode her, netop fordi, hvem er det, der skal tage lederskab? Altså, vi ved jo, nu var Kasper Schmeichel var ude, så det vil sige, Ronno kommer ind og er ny i den her sammenhæng. Simon Kjær tager altid lederskab, men jo ikke så meget på bolden, som Jonas er inde på. Og der er det så lidt, hvem er det egentlig? Fordi Delaney er jo heller ikke ham, der skal gå ned og suge bolden til sig. Altså, der sad jeg virkelig og savnede. Altså, havde Pierre Emil Højbjerg været med i den her fase, så tror jeg heller ikke, at anden halvleg var blevet ødelagt sådan for danskerne, fordi det blev alt for hektisk, og der var ikke den her spiller, der sagde, giv mig lige bolden, og nu skal vi altså lige holde fast i den. Det kunne være Lukas Andersen, det var også det, man forsøgte, da han kom ind. Men der blev det for sårbart, også fordi Mathias Jensen på det tidspunkt, han var ved at være kørt tør, og så kom Jønsson ind, som jo heller ikke er den der spiller, der på den måde suger bolden til sig og får ro i det. Så der er nogle ting, som danskerne skal arbejde med, fordi det kan jo netop både være formationen, men det kan jo også godt være, at du simpelthen går ind og ændrer på spillervalget, så du får nogle spillere ind, der kan holde fast i bolden.
Jeg tænker at også, der var nogle OB-tilhængere, som holdt vejret et øjeblik, da han gik i græsset, Lukas Andersen, og Jeg sad i hvert fald også og gjorde det, og tænkte, nej, det kan næsten ikke passe, at han lige er kommet på banen, og så skal han blive skadet her, men det var så bare støvlen, han havde tabt, og jeg kunne i hvert fald også høre, at der var nogen, der råbte til ham, kom nu i gang. Han lå der fedtet med den støvle.
Og så lavede han jo den klassiske, det kunne Hebo også have fundet på, som offensivspiller gør, det går meget, meget ondt, og så ser han bolden, den kommer over til ham, så er jeg faktisk klar igen, så det er mirakelkuren.
Men jeg synes bare, at det, lige for at lukke ned omkring Lukas Andersen, altså det er jo bare et fedt billede på, hvor det er, vi står i Danmark lige nu. Altså fordi det er jo perfekt, at Eriksen fik lavet det andet mål, men jeg havde nærmest synes, det var bedre, hvis Josef Poulsen havde hættet direkte ind, fordi så var Lukas Andersen kommet ind og fået den her assist. Og jeg synes bare, det vidner lidt om den her kvalitet, jeg snakker om, ikke er tom. Altså, hvor mange var der udtaget? Var det 23 eller 25 mand, der var udtaget først? Der var Lukas Andersen ikke en af dem. Altså, så bliver der, jeg ved ikke, hvor mange der røg ud i forhold til corona. Lukas Andersen er en af dem, der kommer ind, og så ender han med at stå og være en meget, meget afgørende faktor. Jonas Wind kommer ind igen, er en meget, meget afgørende faktor på, altså, jeg kan hele tiden sige, når man står der 3 minutter før tid skal skiftes ind, det er nærmest umuligt at komme ind og gøre en forskel, og det er jo små ting, han gør, i forhold til det store billede på kampen, men den måde, han lige holder Island spiller væk, og så får spillet den ud i et frit rum, og igen, Mathias Jensen, en af de her nye spillere, altså hans første halvleg i går, jeg synes, han var klart Danmarks bedste, de afleveringer, han ligger og laver, suveræne, og vores største chance i anden halvleg, det er jo ham, der skaber den via et pres, han efterfølger Delaney, laver et gudepres, Mathias Jensen kommer med, og så holder han lige fat i den, jeg vil efterhånden 2-3 berøringer for meget med, fordi løben ikke rigtig kommer vinteren, og der er det faktisk ærgerligt, at Josef Poulsen er offside, fordi det er jo faktisk det bedste, der skete for Danmark i anden halvleg ud over mål.
Ja, der kan man godt lige gøre sig selv en tjeneste, hvis man ser nogle af de her highlights fra kampen, og lægge mærke til, at det er jo faktisk Mathias Jensen, der så har tredje sidste fod på mange af de her ting, og jeg synes i hvert fald, det var opløftende at se ham gå ind og tage taktstokken på den måde, som han gjorde sådan rent spillemæssigt. i forhold til Island, så var Hjulmand, han var jo hurtigt til efterkampen og roste dem rigtig meget for deres moral og deres indsats. Han havde også, hvad skal man sige, vist behørig respekt for dem inden kampen. Og det kan nogle gange være lidt svært, det der, fordi trænerne altid synes, uanset hvem det er, de skal møde, at så skal de virkelig have respekt og så videre. Men jeg vil nu sige, at jeg tror faktisk godt på Hjulmand her i det her tilfælde. Island, de har lige misset den her EM-kvalifikation på en rigtig bitter måde, og står ovenikøbet i en gruppe med 0 point, og altså, der er ikke engang overlevelse at spille for, og så videre. Altså, det må vi vel også tage hatten af for, at de kommer og leverer en indsats, som de gjorde.
Ja, jeg er bestemt, og netop, altså jeg var faktisk mest imponeret over Islands første halvleg, selvom det lyder lidt mærkeligt, fordi det var deres dårligste, men den disciplin, de spiller med i første halvleg, altså det er jo det, som... Men nogle gange måske godt kan efterlyse lidt hos nogle danske hold, at man har den der vanvittige disciplin. Og altså, tænk at have en gruppe spillere, som bare er så tro mod gameplan, fordi de kan jo også godt se, de bliver jo kørt rundt. Altså, Danmark skaber ikke chancer, og det er jo det, Island selvfølgelig er glad for, men de bliver jo, altså, de bliver jo skilt ad. De er jo ikke i nærheden af bolden. Det er jo ikke engang sådan, de kan komme ind og få nogle erobringer. De få gange, de så får bolden, jamen der kan Danmark bare lave genpres, og så har Danmark bolden igen. Men de bliver jo bare ved. Altså, de er bare tro mod den der gameplan, og det er jo bare, det siger jo rigtig meget om den, hvorfor Island er kommet til der, hvor de er, med så begrænset en befolkning. Det er dybt imponerende. Og så i anden halvleg, der får de jo lov til at give lidt mere los. Og det synes jeg klæder Island. Og det tror jeg også er noget af det, hvem der nu bliver den nye islandske landstræner, det tror jeg er noget af det, de vil tage med og sige, jamen, vi skal stadigvæk være rigtig gode til at forsvare dybt og til at være aggressive, når modstand kommer ned i vores defensive zone. Men vi skal også i perioder kunne gå op, fordi altså, når Island sidder og kigger på kampen, vil de sige, at det var da egentlig ærgerligt, at vi ikke startede med at gå op og presse Danmark, fordi så store problemer, som Danmark havde med at spille sig ud af det pres, der kunne det have blevet en helt anden kamp, hvis Island havde kommet højere op fra start.
Ja, det kan jo godt være, at folk er ved at være trætte af at høre om, hvor vildt det er, det Island render og laver. Men altså, det de render og laver, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, de ligger i Nations League pulje A. Nu kommer de så til at rykke ned her, og så kommer til at være i B, hvilket nærmest også er et for højt lag i forhold til, hvad de burde være, når vi kigger på, hvor Island hører til rangmæssigt, og de var de her 5 minutter fra EM deltagelse og røre ud til Ungarn. Og så har der været noget snak om den her islandske generation, den her gyldne generation er på vej ud, eller at det er slut i forhold til Halldórsson, Målmann, Ari Skúlason og hvem der ellers har været. Men Gylfi kan stadig nå endnu, ikke? Og jeg synes, nogle af de her spillere, altså Ingersson, 27 år, Albert Gudmundsson, der gør det rigtig godt nede i Holland. Så han var god på bolden i går, også i forhold til at være svært underlag, og en Bodvarsson, der starter ind i går, han ligner en angriber, der skal spille for Millwall, og det gør han jo. Altså, så det er jo ikke spillere, der er på vej væk eller langt ude. Der er nogen, der er lidt op i årene. Runar Runarsson også, altså ham har jeg jo fuldt siden han var 16, da han kom til Nordsjælland og spillede det op med min lillebror på et glimrende mesterskabshold med blandt andet Maxø, der jo så ikke var i truppen, Peter Færre som træner, og nu er han jo så reservemålmand i Arsenal. Der er han også kommet et vist stykke, men også en fremragende målmand med en god fremtid, så jeg er ikke så sikker på, at den her gyldne generation for Island er helt slut endnu, og selvom det er voldsomt svært at kvalificere sig til VM, så kunne jeg godt forestille mig, at vi ser dem til EM i 2024.
Ja, og jeg tænker også det her med, at de oplevelser, som det her landshold har givet det land, det må virkelig også være inspirerende for de unge mennesker, der render derop og spiller og kan se, at det kan faktisk lade sig gøre. Derudover, så synes jeg, det var fedt at høre, det var så Hamrén, jeg overhørte efter kampen, men sige det her med, at jamen, vi føler, at vi skulle have haft et point i aften. De føler også, at de skulle have haft et point hjemme mod England, hvor de indkasserer dybt ind i overtiden, også på et straffespark, tror jeg, købet.
Og brænder straffe efterfølgende.
Ja. Men det der med, det er ikke sådan noget med, at de slår et stort brød op og siger, at vi skulle have haft så og så mange point i den her pulje, eller det er ufortjent, at vi rykker ned til League B, eller noget som helst. Altså, det er sådan meget nøgternt egentlig, og det synes jeg egentlig også er enormt tiltalende, at det ikke er sådan noget med at stå og tale sig selv mere op, end det kan bære.
Nej, det er jeg er helt enig, og det er jo også det, der smitter af på spillerne inde på banen. Altså, det er jo klart, selvfølgelig er man altid frustreret over sådan nogle kendelser, altså, hvor det er, altså, havde det været Danmark, der har fået sådan 2 straffespark imod sig, så havde vi nok også været lidt ærgerlige over det. Men jeg synes jo, det er nemlig klasse, altså, og det er jo sjovt, fordi for mig er det jo sådan en lidt en storholdsmentalitet, eller en stornationmentalitet, det med at være, ikke overbærende, men være realistisk omkring det, og sige, det var sådan, det var, og vi var ikke bedre i dag, eller vi skulle ikke, altså, vi skal ikke stå og tale os selv hverken op eller ned. ned. Vi skal egentlig bare være nøgterne, og det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg synes jo, det smitter af ind på banen, fordi de er så godt organiseret. Og jeg er helt enig med Hebo. Jeg er heller ikke så bekymret for Islands fremtid. Det der måske er lidt ærgerligt, det er, at Runarsson er skiftet til Arsenal. Altså, fordi han kommer ikke til at stå i Arsenal. Det kunne have været fedt for Island, hvis han var kommet et sted hen, hvor han havde fået rigtig, rigtig mange kampe. Men omvendt kan det jo også, altså nu har vi set, hvad det betyder for Martinez. Det kan også være en dør, hvis der pludselig bliver en mulighed i Arsenal, så kan det være et skifte til en anden klub, fordi det er jo vigtigt for dem at få en rigtig god målmand, og det er han. Og jeg synes, han er god med fødderne, men det er jo klart, at den måde Island spiller på, der vil han i højere grad skulle spille de lidt længere afleveringer, det så vi også i går. Men det vil måske også være en ny dimension, han kan bringe til det islandske landshold, og derfor jeg er så spændt på, hvem der bliver træner på Island, fordi jeg synes faktisk stadigvæk, altså der er netop, som du siger, Sture, nogle gode oplevelser, men der er også nogle spændende spillere på vej.
Ja, det er ikke fordi, jeg decideret noget imod Ungarn, men det er da ærgerligt, at Island ikke skal med til EM, og vi kunne have lavet den her special omkring Island, for du kan godt snakke en time om dem, og det var egentlig også, nu siger du, i forhold til det lange spil, som han jo faktisk ikke er så stærk i Runarsson, hvor det ikke er præcise bolde op til Brodfarsson hver gang, men i første halvleg, der er jo faktisk også perioder, selvom Danmark går højt op, at Island spiller bolden ud stille og roligt i deres trebakkæde, spiller 1-2 med deres venstre stopper, spiller den ud til Skulesen, Magnusson spiller den ud til Skulesen, får den tilbage op på Gylfi, der holder lidt fast i den, så det er et rigtig fint fodboldhold, og det synes jeg også. Jeg synes nærmest ikke, at Kasper Julemands respekt var overhovedet overdrevet eller noget, som man har set andre trænere have, når man har spillet mod et hold, man har vundet over, især i de her pokalturneringsdage, hvor man nærmest, hvis man slår et første eller anden divisionshold, så er det i hvert fald det bedste hold, der er af første og anden divisionshold, og det passer vist ikke altid helt, og der synes jeg, at respekten her var helt i orden og fuldt fortjent af Island, og ja, de bliver spændende at følge.
Og det bliver så Christian Eriksen, der blev den afgørende faktor for Danmark i den sidste ende, og så han fik også lige ravet noget opmærksomhed til sig med den jubelscene.
Hvilken en af dem?
mest den første, vil jeg sige. men i forhold til hans betydning for landsholdet, altså hvor central er han for det her landshold, som jo vi har fået scoret pænt med mål, men omvendt der er også kommet en del på straffespark.
Ja, det er jo klart, at han har i hvert fald fået trænet sit straffespark, og det var da to helt suveræne straffespark i går. Og jeg synes jo, at at Eriksens rolle på Kasper Julemands landshold er længere tilbage på banen. Han er mere blevet en spilopbygger end den sidste mand på bolden, som han jo ofte var under Åke Hareide. Og det kan godt ændre sig i løbet af kampen, også allerede til bunds mod Belgien, hvis han kommer lidt længere frem banen. Det var han jo også mod Island i den her, men der var bare behov for, at han kom lidt længere tilbage på banen og bygge op i perioder, kombinere lidt med nogle små afleveringer, også for bare at holde flow i spillet, også med Mathias Jensen. Men ja, mål er mål, og dem siger, der er sgu en fantastisk redning fra Runarsson til i starten af anden halvleg, da han fuldstændig sætter Victor Paulsen med en glimrende finte. Så jeg synes, at det var meget opløftende at se Christian Eriksen, og jeg synes også, at han virkede lidt på tå. Han virkede ikke tung overhovedet, og han virkede en, der var i rigtig god form, og det bliver selvfølgelig en langt sværere opgave for ham på nogen måder mod Belgien, men på andre måder er det måske også en kamp, der i realiteten passer ham bedre, fordi han er dygtig i presspil også, når Belgien har bolden, og han kan ligge og finde nogle rum, især nu, når Axel Witsel er i karantæne med ham, der kommer til at spille med Thielemans, kommer de til at være lidt svækket defensivt Belgien, og han kender jo alle der forældre Fatongen rigtig godt, så jeg tror nok, at vi kan forvente en fin indsats for ham, og ja, så er der det helt store spørgsmål, det er jo, hvor han skal spille efter januar, fordi det bliver nok ikke til så meget mere inter i øjeblikket, end hvad det er. Men jeg synes, ud fra forudsætningen, synes jeg faktisk, det var en rigtig fin kamp af Christian. Jeg synes ikke, han var det sted man of the match, som han var flere steder, men jeg synes, han var en af de bedste. Og så var det jo indbevist på, at du sagde jubelscene nummer 1, i forhold til, at hans kone Sabrina skal have barn nummer 2. Men jeg synes også, der var noget i nummer 2. Altså det der med, ja okay, spark bolden væk, var den rød over, og stadion havde nok givet gult kort, tror jeg det er, i nogle steder. Men altså, der var noget, der skulle, altså noget glæde, måske også noget inter frustration, der lige blev sparket ud der, og det håber jeg også Contes her.
Jo, og så altså, vi var også bare, han er jo vores helt store stjerne, og selvom det er jo ikke en VM-finale det her, men det var jo en ret afgørende kamp i forhold til at få noget at spille for i kampen på onsdag. Og der skal også lige nogle næver til at stå der i dybt ind i overtiden, og så den måde, han sparker den ind på, det er jo ikke bare sådan, at han lidt håber på det bedste, altså det er jo fremragende sparket ind, som Hebo også siger. Så det synes jeg er rigtig, rigtig positivt for landsholdet. Der mangler, det har været prængen over i, hvis han har sparket den der ind, som Runarsson så redder, fordi det er jo det, vi måske også lidt har efterlyst. Men det er jo en ny situation, vi har i den danske offensiv. Altså det er jo mange år siden, at vi har måttet, og desværre må vi nu stå og tale om, at vi reelt set de tre forreste spillere i går de jo ikke, altså Yusuf er jo stadigvæk inde, og han er stadigvæk en rigtig, rigtig vigtig del for RB Leipzig, men han starter jo stadig ude i de store kampe, så han har jo ikke den selvtillid, han har haft tidligere. Braithwaite er ikke i nærheden af noget, og Christian Eriksen er ja, desværre heller ikke i nærheden af noget, så det er også sådan lidt en, det er godt nok en noget anderledes situation, end vi har haft igennem rigtig mange år. Der har vi været privilegeret på det danske landshold, og vi har haft nogle spillere, som alle sammen har været i form, og lige nu er det jo ret vildt, at vi har en offensiv med de tre forreste, dem der skal skabe chancer, dem der skal skabe mål, jamen de er ikke i nærheden af at spille, og man kan jo se det, altså man kan også se, de mangler noget flow, især Braithwaite mangler noget touch, og så mangler de noget selvtillid. Altså man kan også se på, især Yusuf og Braithwaite i store perioder i går, bliver jo faktisk sat op i nogle gode situationer, men der mangler selvtillid, og selvfølgelig gør der det, når du ikke spiller. Og det er jo det, der i hvert fald er lidt, hvis vi skal finde lidt malurt i vejret i forhold til kampen i går, så er det jo lidt bekymrende, at vi er der, og nu er det også klart, nu må Julemand og Vihors jo også finde ud af, er deres tillid ved at være opbrugt? Altså er det ved at være nu, at nu har de virkelig fået chancen for at vise sig frem? Og jeg vil sige, jeg bliver overrasket, hvis Braithwaite er i startopstilling mod Belgien. Det må jeg sige.
Jeg synes, ja, Yusuf er jo klart den, der er længst fremme, fordi han er så vigtig i RB Leipzig. Han kommer til at spille massevis af kampe. I går, jeg tror, det er Yusuf Poulsens dårligste landskamp. Det var en katastrofe på bolden. Men det, der så er med Yusuf Poulsen, det er, at han sidder stadig i pres, enormt vigtigt der. Han er på den første hjørnespark, han er tæt på, han får et afgørende straf, han scorer også på det der mål, hvor den er måske en lille smule offside, og så er det jo nok. Men der, hvor det er måske der, hvor jeg ser det største minus ud over, at en Braithwaite ikke er i form, det er, at Christian Eriksens relationer til dem, der er op foran, de er der ikke. Altså, det var de jo heller ikke under Håkan Harreide, så det er ikke noget, der er kommet under Kasper Juhlmann. Christian Eriksens relationer er rigtig gode med dem, der er bag ham. Altså Pierre Emil Højbjerg og Thomas Delaney. Jeg synes faktisk også, den her rolle til Thomas Delaney i går med Mathias Jensen bag ham gav rigtig meget med de her dybe løb for Delaney. Det var faktisk Braithwaites bedste aktion, da han spiller Delaney ned dybt der. Giver rigtig meget til holdet. Men jeg synes jo ikke, og nu er Kasper Dolberg ikke med, som Rasmus og jeg tror rigtig meget på, og håber også rigtig meget på, fordi vi har set de der relationer, han kan have med sine medspillere. Ham og Christian Eriksen har ikke rigtig fundet relationen. Det er lige før den bedste relation, Christian Eriksen har, efter min mening, det har været de gange, Andreas Cornelius har spillet, og det er fordi, Andreas Cornelius skal holde den op, og så kan Christian Eriksen komme og tage imod, ud over dengang Pione Sisto var i top form. Og det er Braithwaite ikke. Det er Yusuf Poulsen ikke. Og jeg vil sige, jeg er ikke så overrasket, hvis Braithwaite starter inde på onsdag mod Belgien, på grund af, at det er en kamp, hvor vi kommer til at have bolden mindre. Men det er, altså, jeg har set Barcelona en del gange, og det er voldsomt imponerende, at Braithwaite endte med at skifte til. Det var også en meget, meget voldsom situation. Altså, Martin Braithwaite var ikke skiftet til Barcelona, hvis det ikke havde været i februar måned, og de havde fået en skade, der var den regel i liga. Det må vi bare ærligt erkende. Og lige nu, der er han 7. eller 8. valg i Barcelona, og der er meget langt til de tre forreste pladser. Så lige pludselig er det jo OB-spillere, Sampdoria-spillere, FC Midtjylland-spillere, der kommer og tager hans plads, og så er det jo ikke så vigtigt, hvor du spiller. Det er vigtigt, at du spiller.
Ja, og lad os vende blikket mod Belgien-kampen. Vi er så småt sådan, begyndt at dreje det i den retning, men jeg vil gerne først lige præsentere den her konkurrence, jeg talte om i indledningen. Det er som sagt de officielle Euro 2020-partner, Just Eat, der står bag den præmie, der består i 3 styk af de officielle EM-bolde. Og alt du skal gøre for at være med i konkurrencen er at gætte udfaldet af Belgien, Danmark og England, Island. Altså ikke selve resultatet, men blot 1-2. I øvrigt så havde vi jo også en konkurrence i forbindelse med Island-kampen her, hvor at Arbejders Landsbank udlod 3 af de selectbolde, som landsholdet spiller med ovenikøbet i signeret version. Og blandt de lyttere, der havde deltaget og gættet rigtigt på, hvem der åbnede målscoringen i Parken, der var rigtig mange, vil jeg gerne afsløre, men der var blandt andet Lene Susanne Andersen og Peter Fri, der begge to havde skrevet, at det ville være Christian Eriksen på straffespark. Så de er i hvert fald med i lodtrækningen, men der er rigtig mange, som havde Christian Eriksen som første danske målscorer. Og så havde jeg jo egentlig tænkt, at vi lige skulle have en lille quiz her omkring navnet på EM-bolden, det officielle navn, men det fik vores kollega Asbjørn så lige spoleret ved at spørge lige inden vi gik i gang med at optage, hvad er det nu egentlig, den bold hedder? Og jeg kan så bare afsløre, at den hedder... Jamen, du kan få lov at sige det, Rasmus.
Uniforia.
Ja, et smukt navn. Det er jo en meget fed bold med alle byerne skrevet på rundt omkring alle værtsbyerne. Nu må vi så se, hvad...
Det kan være det eneste, det byerne får til.
Ja, præcis. Lige præcis. Hvor meget værtsbyer de egentlig ender med at blive. Men ja, i forhold til den kamp, der venter imod Belgien, jeg fornemmer jo ligesom, at egentlig så må Danmarks største akilleshæl, det må være offensiven. Til trods for, at under Julemand, hvis vi tager den her periode, det er blevet 7 kampe, det er 12 mål og 3 imod. at det kan jo virke lidt bagvendt, men der er det måske sådan noget som Færøerne-kampen, der misfarver det en lille smule, eller hvad tænker du, Jonas?
Ja, men jeg, når jeg sidder og kigger på det, behøver det ikke at være så overraskende. Altså, vi kigger på de her spillere, vi har nede i bagkøren, vi har været inde på et par gange, så vi behøver ikke gennemgå dem igen, men det er jo bare, nogle af dem er jo næsten absolut verdensklasse. Altså, Simon Kjær, Kasper Schmeichel især, og de andre er på et meget, meget højt niveau. Altså, så det er ikke så overraskende, at vi har lukket få mål ind, også når vi har haft spillere som Pierre-Emil Højbjerg, Thomas Delaney, for den sags skyld også Christian Nørgaard liggende foran. Så for mig er det ikke så overraskende, at vi ikke har lukket så mange mål ind. At vi har spillet 180 minutter mod England uden at lukke mål ind, det er selvfølgelig mega imponerende. Det er ikke det, jeg siger. Men offensivt, det er jo ikke der, vi kommer til at skulle have vores store forser på onsdag mod Belgien. Altså, det bliver jo at få lukket ned defensivt. Det bliver vigtigt at få Pierre-Emil Højbjerg og Thomas Delaney i nogle af de rum, hvor Kevin De Bruyne er rigtig meget. Det giver sig selv. Det kommer til at være rigtig vigtigt, om det bliver en trebakkæde eller en firebakkæde, og sørge for, at det ikke sker det samme, som der skete i sidste kamp, hvor vi havde fuldstændig styr på Belgien, indtil Lukaku endte i en mand mod mand. Altså AC og Simon Kjær var fremragende mod Belgien sidst, men Lukaku behøver bare én situation. Så det er jo det der med, og det er jo det, der er svært, når man møder et hold, der er så godt relationelt som Belgien. Altså det vil sige, deres spillere har spillet sammen i så mange år, de er så dygtige til at spille sammen, men samtidig er de helt voldsomt gode individuelt. Senest i går med Dries Mertens, der scorer på frispark, nu når han får lov at sparke, når Hazard det ikke er der, så scorer han på frispark mod England, en Thielemann scorer på langskud, så det er, altså det er noget nær den sværeste udkamp, hvis ikke den sværeste, du kan finde i Europa, så det er, der skal en kæmpe præstation til, og jeg vil sige, jeg havde lidt nemmere ved at faktisk get startopstilling til den her kamp mod Island. Altså jeg var ret overbevist om, da vi snakkede sidst, at det skulle være den her 3-4-3 formation, 3-5-2 formation, den her, og hvilke spillere, der skal spille hvor, der må jeg sige, jeg er godt nok i tvivl om det bliver en 4-bakkæde eller en 5-bakkæde, men hvis det er en 4-bakkæde, hvem er det så, der skal spille siden Simon Kjær? Jeg tror personligt, det vil være AC, men der er også op på venstre kanten, ikke? Braithwaite, og hvad nu, hvis Joachim Mæhle er klar? Er det så ham eller Jens Stryger, der spiller til venstre? Så det bliver lidt sjovere end normalt, synes jeg, at se her. Det må være kl. 19.45 eller 20.00 på onsdag, når startopstillingen kommer.
Jo, men også fordi der ligger jo også det i det, at du talte om det med fleksibilitet, og rigtig mange hold er fleksible. Altså, Belgien er jo ikke særlig fleksibel. Altså, det er de inden for formationen, men det har jo været fuldstændig klart. Det er den her 3-4-2-1 eller 3-4-3 formation, som Belgien de spiller med. Og den sætter bare rigtig, rigtig mange hold i nogle virkelig store problemer, fordi de er enormt dygtige til at forsvare, fordi de har en trebakkæde, nærmest ligegyldigt hvem der spiller dernede, der fungerer det rigtig godt. Og så spiller de jo faktisk ofte med en meget offensiv på den ene af de to wingbacks. Altså det har jo været Carrasco, der har spillet i efterhånden en del kampe, så, og nu har vi set Hazard, altså Thorgan Hazard gå ud og spille den her wingback, og så i den anden side er det lidt mere klassisk, Meunier er lidt mere en klassisk, men han er jo så karantæne, så hvordan vil de løse den situation? Men de kommer jo til at komme i den her formation, og når de gør det, så skal Danmark jo finde ud af, hvordan søren skal vi forholde os til deres tre forreste, fordi det er jo to tiere, og så er det Lukaku, der ligger der, som Hebo siger. Lukaku skal ikke i nogen en-mod-en situation, for det bliver noget rod. Men hvem skal egentlig samle de her to tiere op, som nok bliver De Bruyne og Dries Mertens? Hvem søren skal tage sig af dem? Og det er jo der, hvor... Altså, jeg hæfter mig i hvert fald ved, som jeg også sagde i starten af udsendelsen, at Kasper Juhlmann var så tydelig omkring, at ja, vi kommer jo i vores normale 4-3-3, som vi trykker i osv., og det kan sagtens være, at man kommer i 4-3-3, men det kunne jo netop også godt være for at sige, at vi er nødt til at finde en løsning og lukke de her bælger ned. Jeg synes ikke nødvendigvis, det var det fungerede særlig godt i kampen i parken, hvor Danmark havde nogle udfordringer med det her belgiske hold, så og det har de fleste hold, skal vi selvfølgelig lige sige, men også bare lige for at... altså, der er jo stadig muligheder for Danmark. Altså, kampen i går... det er rigtigt. De vinder relativt overbevisende med 2-0 over England, men England var med i den kamp, og England var ikke så dårlig, som man umiddelbart skulle tro, og for at skabe nogle muligheder. Så jeg vil sige, der er nogle muligheder for Danmark, men jeg synes, det er super ærgerligt, at det kommer lige i en periode, hvor vi er lidt ramt på de offensive spillere, fordi det er jo klart, vi har brug for nogle spillere, der kan gøre noget, og når du siger det her, Sture, med målscorerne, det ser rigtig fint ud, men jeg synes jo, det jeg hæfter med, det er altså, det antal chancer, vi skaber. Det er ikke godt nok. Altså, det er bare ikke godt nok, og der er vi udfordret. Og det kommer jo ned til spillerne selv. Altså, nu skal vi ikke have sådan en, hvor vi sviner Braithwaite, fordi jeg kan virkelig godt lide, at han er en fantastisk spiller. Men den forfatning, han er i nu, hvor han blev sat i den situation, som Lukas Andersen var blevet sat i, så tror jeg ikke, han er udfordret på de islandske spillere i går og kommet til indlæg. Så der er jo også det her med selvtillid og med individuel kvalitet. Og der er vi bare udfordret lige nu, fordi hvem skal skabe vores chancer? Men så er det jo netop, at Christian Eriksen skal lave sådan en fremragende vending bag om støttebenet og spark på mål. Fordi vi har ikke så mange andre spillere, der lige nu gør det i den offensive del. Og så er vi jo helt nede ved en Mathias Jensen, som skal lave en god vending og sætte noget op. Ikke? Så jeg synes, det er lidt udfordrende, og det bliver også rigtig spændende at se, hvordan Juhlmann vil løse den her belgiske opstilling, fordi det er, ja, det er også et voldsomt hold, de går med.
Ja, for Mathias Jensen kommer ikke, altså han kommer ikke til at spille. Pierre Emil Højbjerg kommer selvfølgelig ind og spiller ved siden af Delaney sammen med Eriksen. Og det, der er interessant ved den England-kamp i går, nu af gode grunde så jeg den ikke, men det, jeg har kunne se af den og læst op på, der det, England manglede i den kamp, det var fart, fordi Raheem Sterling var ude. Altså, de to bedste, eller bedste mand på banen var efter sine Jack Grealish, men han havde ikke rigtig nogen at spille med, eller fremad, fordi de ikke havde noget fart.
Rashford
var også ude. Sancho kom først ind sent, så der var ikke rigtig nogen, der udfordrede Fatong og Alderweireld. Og det er jo lige præcis der, hvor man godt kan udfordre Alderweireld og Fatong. Og derfor tror jeg også, at Danmark kommer i den her 4-3-3, hvor Josef Poulsen og Bradford igen får genvalg og skal ligge uden omkring de to, og så skal Eriksen og Delaney, ligesom i den første kamp, ligge på siderne af de to centrale midt for Belgien. Og hvis man kan vælge to, der må være i karantæne for Belgien, så vil jeg jo nok vælge Lukaku og De Bruyne, men nu når det ikke er de to, så er det egentlig nogle ret fine pladser, at de er karantæne på, fordi Axel Witsel er meget der at holde punkt inde på midten, efter Thielemans har taget over som den spilstyrende spiller. Formentlig bliver det Dennis Blatt, Thielemans marker for Leicester, der kommer ind og spiller ved siden. Han var i hvert fald den eneste mand, der blev skiftet ind i Belgiens kamp i går. Og han er jo meget en løber, altså han vil gerne rundt på banen, så der kan godt komme noget til Danmark, kan skabe nogle overtal ind mod Thielemans og Witzel, og med Meunier ude, karantæne, Kastanje, som var rigtig stærk i den første kamp, også for Leicester, han er skadet, så der er ikke sådan, altså der er ikke en af de der store wingbacks for Belgien. Det kunne være en Chartley, det kunne også være en af de yngre spillere, der er mere forsvarsorienteret, afhængig af hvor offensiv Martinez kan være, men jeg synes, der er nogle flere muligheder, end vi så i den første kamp. Det, der så bliver interessant, det er også, at det er den tredje kamp på få dage. I den første kamp mod Belgien var vi lige midt i en preseason, men det var også den første kamp, og de første 45 minutter, altså Dolberg, Eriksen, Josef Poulsen og Braithwaite, de arbejdede helt voldsomt hårdt i den her kamp mod Belgien, og det pres, det tror jeg hverken vi bør eller skal gøre i en udekamp mod Belgien, både på grund af intensiteten er for hård, men også fordi der vil de være for gode.
Og så kommer det jo også, altså det kommer også til at afhænge af, hvad er det for en plan. Nu så Juhlmann efter kampen udtalte, han ville selvfølgelig sidde og kigge på den her kamp mod Belgien sidste gang og se, hvad var det, der gik galt, så at sige. Men det bliver spændende at se, hvad det er for en plan, fordi det, altså, hvis man kigger udelukkende på spillerne og på hvem er i form og så videre, jamen så er det jo ikke utænkeligt, at Mathias Jensen kunne få lov at spille, men det vil så bare være på en midtbane sammen med Delaney og Pierre Emil Højbjerg, og så skal man jo finde ud af, hvordan kan vi så få plads til Eriksen, og hvor kan vi, altså det er jo hele tiden de her valg, man sidder med som træner og siger, jamen reelt set, og det er jo der, hvor jeg håber, at vi er kommet dertil, hvor det ikke kommer til at afhænge af en formation eller lignende, men det kommer til at afhænge af, hvilke spillere er det egentlig, fordi lige nu, altså sætter man Mathias Jensen op over for Braithwaite, jamen så er det måske Mathias Jensen, der skal spille baseret på den her kamp. Du har også en Jens Jensen, som gjorde det fremragende mod svenskerne. Så det er jo det der puslespil, som de er ved at ligge i øjeblikket for at finde ud af, hvordan kan vi lukke ned for Belgien, men hvordan kan vi også selv spille på vores styrker. Og det bliver jo spændende at se, vil Danmark forsøge at vinde den her kamp ved at holde fast i bolden, altså simpelthen tage brøden ud af belgiernes pres, eller vil vi se dansk hold, der stiller sig lidt længere tilbage og spiller lidt mere på omstillingen. Og der får vi jo netop en rigtig god indikation, når vi ser startopstillingen på, hvad er det for en løsning, som landstrænerteamet tror på, er den rigtige. Altså jeg håber personligt, at man vælger et hold, der kan holde fast i bolden, fordi netop i og med, at Belgien er lidt ramt på den centrale midtbane, der tror jeg faktisk godt, der kan være noget vundet ved at have både Mathias Jensen og Pierre Højbjerg fra start, og selvfølgelig også Delaney, altså den her træer midtbane, hvor der er lidt mere power, og så kan du kan sagtens finde plads til Christian Eriksen, og det kan både være i den ene eller den anden formation, men du kan jo altid finde plads til en spiller som Christian Eriksen, og hvis han skal tage et udgangspunkt lidt ude i en side eller lidt i et halvrum, så kan han også sagtens løse det.
Men en ting, som jeg simpelthen lige nødt til at høre dig om, Rasmus, sådan en trænerting, men det her med, nu har vi snakket røgslør og skakspil og pokerspil og alt muligt, men det der med, ligesom i går, at indgive en startopstilling, som, ja, altså ja, da jeg fik den i hånden, så tænkte jeg, det er jo ikke rigtigt det her. Altså, hvad er tanken bag det? Fordi altså, undervurderer man ikke sin modstander, hvis man tror, at så bliver de totalt forvirret, fordi at der er flyttet rundt, det, altså...
Jo, det, hvad? Altså, jo, hvad, altså, ja. Jamen, altså det er jo, altså, og i Danmark er det jo faktisk, der er jo sådan rimelig strenge regler for, at man må ikke sådan bevidst fifle med de der ting, men altså det kan man jo, ikke at jeg nogensinde har gjort det, men man kan jo godt sige, at det var fordi holdlederen lige kom til at skrive forkert, da han skulle indgive det og så videre, ikke? Så det kan jo godt ske, men...
Ja, fordi der er jo forskel på, en ting det er, hvilke spillere kommer til at spille, og så de her tactical lineups, hvor at spillerne bliver placeret.
Og du vil altid kunne argumentere for det ene eller andet, fordi du kan, altså, der er jo ikke nogen regler for, er det når vi har bolden, eller når vi ikke har bolden, hvad for nogle sekvenser er det, ikke? Og det var jo sjovt, det er jo sjovt, altid sjovt at se, når man så, altså det ene hold giver bolden op, jamen så er der også nogen, og jeg sad og kiggede på AC i går i forhold til, vil han stille sig ind som den her sekser, det gjorde han jo ikke engang, det gad han ikke engang der, så det ved man udmærket godt, men der kan jo godt være nogle ting vundet ved det, at du lige kan have de der, netop når kampen starter, at spillerne de er jo blevet forberedt på en formation og på et pres og så videre, og så kommer der pludselig nogle andre, nogle andre positioner, der kommer spillere fra nogle andre områder end det, man egentlig har trænet, fordi typisk, der ser du noget video på modstanderne, og du træner på, hvad er det, vi kommer til at møde, og der er det jo klart, der er det jo, der kan jo godt være nogle sådan få procenter vundet, hvis det pludselig er noget, man ikke har arbejdet med, og der skal spilleren lynhurtigt kunne omstille sig, men det er jo der, hvor det bliver rigtig interessant, synes jeg jo, det er, hvis du så kan ændre tilbage til noget, eller ændre undervejs, uden at skifte ud, og uden at man egentlig lægger mærke til det, og det er jo det, vi ser Leipzig være rigtig dygtig til, City er også dygtig til det, og ændre på nogle positioner, der gør, at modstanderen kommer i nogle nye problemer, og det er jo det der skakspil, der hele tiden foregår, men det er rigtigt, det er lidt sjovt, det var der jo også med FCK, da de spillede over i Herning, at det også blev sat op i en 4-4-2, ikke? Og alle ved jo godt, det er ikke det, der kommer til at ske, men det tror jeg bare en del af det.
I forhold til Brathwaite og Poulsen, altså jeg synes jo også lige, vi skal nævne, ikke for at bashe, men nu har jeg nævnt det her med, at Danmark har scoret 12 mål i 7 kampe. Det er jo 0 fra de to. Og det må vel også være bekymrende. Altså, omvendt så kan vi jo så sige, den første store chance til Danmark i går, det er Poulsen, der er ved at på et indlæg og hætte den ind. Og han kommer også til muligheder. Altså, så er det lidt tilfældigheder, at de ikke har fået scoret nogen af dem? Eller er det også det, som gør, at advarselslamperne bør blinke?
Både og, fordi vi må også erkende, det er jo ikke to spillere, der har smasket kasser ind i deres klubber i rigtig mange år. Josef Poulsen var det forrige sæson, han lavede sin mest scorende sæson. Jeg tror, han lavede 15-16 stykker for Leipzig, men ellers har han jo ligget mellem de her 7 og 12 mål i rigtig mange sæsoner. Brathwaite har gjort nogenlunde det samme de steder, hvor han har været. Og for Danmark har de jo heller ikke lavet virkelig mange mål, men de har lavet afgørende mål. Altså, vi husker jo alle sammen Brathwaites mål på Dalsgaards aflevering op i Irland. Vi husker selvfølgelig Josef Poulsen både mod Schweiz og mod Peru. Altså, nogle virkelig, virkelig afgørende mål. Men det er jo ikke målsluger. Og det behøver de jo heller ikke være, hvis det er en 4-3-3-formation. Fordi så vil der jo ligge 9'er, plus Christian Eriksen, der kan fordele målene mere omkring dem. Og det skal vi også med. Kasper Dolberg er jo heller ikke bumpet kasser ind for det danske landshold. Rigtig mange af de mål, han lavede under Åke Hareide, de få gange, han fik chancen, det var jo mod lavere rangerede nationer, og under Kasper Juhlmann er han jo heller ikke kommet i gang. Så det er ikke decideret målsluger. Det må vi jo se, om Jonas Wind kan blive. Det må vi se, om Kasper Dolberg kan udvikle sig. Vi ved, Andreas Cornelius har noget i sig i forhold til at lave mål, også mod store hold. Det har vi set i Serie A flere gange. Men på den helt korte bane, der tror jeg ikke, vi skal forvente, at de går ind og bliver topscorer på det her hold. De kommer til at blive afgørende i sekvenser og situationer, men vi kommer aldrig nogensinde i min optik til at skulle sætte holdet op omkring, at det skal være Josef Poulsen og Martin Brathwaite, der skal være vores målscorer, fordi der synes jeg heller ikke, nogen af dem har decideret deres spidskompetence i deres afslutninger. Og det er jo ret vigtigt, hvis du er topscorer.
Og det er jo noget, som vi jo har kæmpet med i dansk fodbold igennem rigtig, rigtig mange år at skabe de her nier, fordi det er jo også det, du er jo. Altså, hvis man gerne vil sætte sit hold op om en spiller, der scorer rigtig mange mål, så kræver det, at du har den spiller, der scorer rigtig mange mål. Og det vil da være bemærkelsesværdigt, hvis spillere ikke scorer særlig mange mål i deres klubber, og så pludselig kommer ind på landsholdet og scorer mange mål. Og der har Sverige, det har jo også været lidt en forbandelse for dem, at de har haft Zlatan, det har været en velsignelse, fordi han er så god, som han er. Men det har jo også betydet, at de rigtig meget skulle sættes op omkring ham. Og hvis han så ikke rammer dagen, eller når han så stopper sin karriere på landsholdet, jamen så står du i nogle store udfordringer. Og der er Danmark, vi har ikke de der nier, men dem vi har, altså det er jo stadigvæk interessant, at de chancer, der er kommet under Juhlmanns periode som landstræner, jamen de falder til Jonas Wind, og de falder til hvad hedder han, Kasper Joachim Dolberg. Og Joachim Mæhle. Og til Kasper Dolberg. Altså den Kasper Dolberg har mod England, den skal han jo score på. Det er en god mulighed. Og vi ser Jonas Wind komme ind mod Sverige og komme frem til to store chancer, hvor han heldigvis scorer på den ene. Så der er jo noget med, at man kommer frem til chancerne, og det er jo egentlig det, jeg synes, der også er lidt bekymrende, det er, at hverken Josef Poulsen eller Brathwaite kommer frem til de sådan helt store chancer. Der var den her enkelte gode sekvens i går, hvor Brathwaite slår den ind i ja, ender det med at blive skulderen eller et eller andet på Josef eller knæet, som så går forbi. Og det er jo de der ting, der har man lige brug for det der held, men det er fuldstændig rigtigt, hvad Hebo siger. Altså, Josef Poulsen er jo ikke en klinisk afslutter. Altså, han er jo også med i Leipzig, fordi han er vanvittig god opstillingsstation, han er vanvittig god i presset, og han har en fantastisk indstilling til tingene. Og så har du brug for nogle andre spillere. Der har du haft Timo Werner, der har scoret alle målene. Og altså, før vi får den her topscore ind i de store ligaer, der skal vi jo, jeg ved godt, det er træls altid at høre om Elkær, men det er jo, der havde vi jo den her topscorer, altså den her virkelig, der kunne score mål. Og så var Bentner jo den næste, der skulle kunne gøre det. Men det er jo igen, det er jo sådan, det er med det spil, spillermateriale, man nogle gange har til rådighed.
Ja, fordi ja, helt enig, så kan Josef Poulsen jo bare sende os billedet af månedens mål for Bundesliga i sidste måned, og så siger, at vi er helt på månen, og det kan jeg så have ret i. Men det er jo det her med, de afslutter, og jeg synes jo også ofte, og der er det jo så i den anden ende, i Vestergaard et godt billede, men det er jo aldrig helt tilfældigt, hvad der sker på landsholdet. Det er jo, hvad der sker, hvad der sker på klubholdet, og da Nicolai Jørgensen var vores sikre nier, der var det, han var topscorer nede i Holland for Feyenoord, da Kasper Dolberg slog igennem. Han var stadig ikke helt slået igennem for landsholdet i min verden, men da han kom ind omkring landsholdet, han var den næstbedste angriber i Holland på det tidspunkt efter Nicolai Jørgensen. Og nu går Rasmus, du går helt tilbage til Elkær, vi vil sige Jon Dahl og Ebbe Sand. Altså da de var topscorer for landsholdet, der var de jo topscorer i Bundesligaen og i Holland og spillede for Milan og så videre. Og der var Niklas Bentner jo lidt han var jo vores Zlatan, fordi at Niklas Bentner, da han spillede rigtig meget for Arsenal og for nogle af de andre klubber, der var han jo også god for landsholdet. Det der jo så var ved Bentner, det var, at selvom han var helt ude af form, så kunne vi jo sætte ham ind mod Italien, så lavede han 2 mål. Altså, det er bare det, vi nogle gange i den her Niklas Bentner-verden lidt glemmer, at han havde jo nogle helt andre færdigheder end Josef Poulsen og Bradford, men han havde jo også nogle helt andre, altså et helt andet topniveau, når han så ramte. Og der vil lidt fra nu, vi har flere, der ligger omkring samme niveau. Jonas Vind, Cornelius, de her, Nicolai Jørgensen, måske endda Gytkjær, nogle af de her, de ligger jo meget omkring samme niveau, og der er det, vi håber på, især 2 af de yngre, Dolberg og Jonas Vind, tager det her skridt, hvor vi bare siger, okay, der har vi en konkurrence med den her 9. plads, der bliver ret voldsom i de næste 10 år. Det er meget muligt, både med Jonas Vind og med Kasper Dolberg, fordi det er jo 2 store, store talenter. Hvad Dolberg, han bliver 24 næste år, Jonas Vind, han er lidt yngre, han kan jo stadig være en del af vores U21-land, så de har stadig noget at gå på, men det er også et rutineret landshold, vi har. Altså, den yngste spiller i startsiden i går, det var Mathias Jensen af AC, de er 24 år.
Og det er bare lige i forhold til Vind, han bliver, jeg kan tilfældigvis lige huske det, men han bliver 22 til februar, så han er jo, han har jo nogle år at gå på i hvert fald, i forhold til, at han allerede er inde omkring A-landsholdet. Noget, som jeg hæftede ved, Julemand sagde efter kampen i går, hvor han kigger frem imod mod den her Belgien-kamp, det er, at han siger, der var ting i denne kamp, altså Island-kampen, som var helt okay og fungerede fint, men helt ærligt, kigger vi mere på Belgien-kampen fra sidst, for der er noget at tage med derfra. Altså, det kan godt være, det bliver lidt pedantisk, det her spørgsmål, men som jeg husker det, så var det sådan, at da Danmark mødte Belgien og tabte 2-0 til dem, så blev der snakket meget om, at det var en preseason-kamp, og den kunne ikke rigtig bruges til så meget, og nu kan den lige pludselig godt bruges til noget, fordi den der anden halvleg mod Island var ikke super god, eller er lidt for kritisk der.
Ja, jeg tror egentlig mere, det er sådan, at omverden, der har snakket om, at det var en preseason-kamp den mod Belgien, men det rigtige landstrænerteamet var jo også sådan lidt, spillerne var ikke, de skulle spilles i form, men jeg tror, det som Kasper går ud fra, det han mener med det, er jo, at altså, og det er jo det, man gør som træner. Altså en ting er, at du forbereder dig selvfølgelig altid på den modstander, du skal møde, og du kigger altid på de seneste kampe, du har spillet. Men du bliver jo også nødt til, når du skal forberede dig, at kigge på, hvordan gik det sidste gang, vi mødte det her hold. Altså den her formation, og det man jo gør typisk ude i klubberne, men også på landsholdet, det er jo, at når du skal forberede dig, så sidder du og finder nogle hold, som minder om det hold, du skal møde. Altså kigger du måske de sidste 8 kampe igennem, du har spillet, hvis vi snakker et klubhold, det kunne være et Superliga-hold, og skal møde, du skal møde Randers i næste runde, så kigger du på, hvem af de 8 hold, vi har mødt, minder mest om Randers. Altså, og hvad var det så for nogle ting, der lykkedes i den kamp, og hvad var nogle ting, der ikke lykkedes så godt. Så jeg tror mere, det er der, man skal finde svaret i forhold til at kigge på, jamen det var de her, det var den her formation, vi mødte, det er rigtig, rigtig vigtigt, men det var også nogle af de her spillere, vi mødte, og hvad var det, der lykkedes? Og der tror jeg, at Danmark vil kigge rigtig meget på, at vi faktisk fik stresset Belgierne rigtig meget i deres første fase af opbygningsspillet, hvor især i første halvleg, der lavede Belgier nogle virkelig, virkelig store fejl, som de normalt ikke gør. Det tror jeg, man vil kigge på, men man vil selvfølgelig også kigge på, hvad var der også for nogle ting, der gjorde ondt, og det var blandt andet en Lukaku, og i den kamp var Kevin De Bruyne ikke engang med, så ham har man desværre ikke mulighed for at forberede sig på, før han pludselig står med bolden, og det formentlig bliver farligt, selvom han ikke er i den form, han plejer at være, han har sagt.
Ja, der er en ting omkring det, der bliver meget afgørende, det er det i forhold til at kigge på de kampe. Det er jo nogle af facetterne i spillet, som Island gør helt anderledes end Belgien, og det er blandt andet den måde, deres wingback spiller på. Altså, der kommer meget med individuelt for, nu bliver det så ikke en Meunier, men det kunne det have været, og så især en Thorgan Hazard, der jo, uden at være for hård med Aris Gulason, spiller en wingback på en lidt anden måde, end han gør. Og der i den seneste kamp mod Belgien, der var det jo Robert Skov og Daniel Vass, altså vores 2 backs i en firebackkæde, der skubbede helt op på deres wingbacks. Det vil sige, det var altså noget af et ansvar, der lå på Simon Kjær og AC i den kamp, og især Pierre Emil Højbjerg, der faldt ned i den her bagkæde. Og det bliver endnu mere vigtigt, fordi lige præcis nummer 7, Kevin De Bruyne, der hvor han er bedst, det er at falde ud i det rum, hvor modstanderne ikke er. Og det lyder meget nemt. Det er ikke så nemt, som det lyder, fordi at det om hele tiden at være orienteret om, hvor pladsen er til din holdkammerat kan spille. Og der vil jeg næsten vurdere, at sammen med Thomas Müller og Lionel Messi, der er De Bruyne nok den bedste i verden til det. Så det bliver en sjov, men også en ret voldsom opgave, og der kommer Pierre Emil og Delaney til at være nærmest altafgørende for at lukke ned for ham. Og der kan du ikke tage så meget med for Island, men det er også mere de der facetter i spillet omkring, hvor var det lige, vi gjorde på Belgien den kamp, vi kan bruge, hvor var det ikke var så godt, og så justere det.
Og så er der jo, altså, der er jo også bare noget med altså, når du spiller en hel kamp mod et hold som Island i går, altså de få gange i løbet af første halvleg, og så desværre flere gange i løbet af anden halvleg, hvor Danmark ikke rigtig lykkes med deres ting, altså det kan være ikke lykkes med boldomgang, eller ikke lykkes med presspillet, jamen der bliver det jo ikke rigtig farligt. Altså, fordi Island mangler noget kvalitet. Altså, det er jo sådan, det er. Og jeg vil da våge den påstand, at Simon Kjær havde ikke været lige så uopmærksom, hvis det havde været Lukaku, der var løbet ryggen på ham. Altså, så tror jeg ikke, han har begyndt at rette på sit anførbind i den sekvens, hvor Island scorer. Så der sker jo også bare noget mentalt, og det er også derfor, det er jo rigtig vigtigt at kigge på netop på kampen mod Belgien, men også kigge på kampen på Wembley mod England. Hvad var det også, vi lykkedes rigtig godt med den kamp i forhold til defensive principper? Fordi der er det jo bare noget andet at møde Island, og det er jo, altså, det er jo en vild kliché, men den holder faktisk, synes jeg, den her med, at alle kampe lever sit eget liv, fordi der sker jo bare det inde på banen, der sker også det ude på trænerbænken, at når man møder et hold, jamen, så kan man godt blive, altså hvis man ved, det er et hold, der er rigtig, rigtig dygtig, jamen, så er du altså også lige lidt mere på de der 2% i alle facetter, og sådan er det jo også inde på banen, og derfor er det også vigtigt, tror jeg, at finde nogle gode klip fra England-kampen og sige, hvad var det, vi lykkedes godt med i forhold til at holde England væk, for der kan vi tale om, at man kan matche kvaliteten. Det kan man ikke helt hos Island.
Nej, de får noget kvalitet ind, det gør vi også. Altså forhåbentlig bliver Kasper Schmeichel klar, ellers må Frederik Rønnow klare den, som han jo gjorde i anden halvleg. Han kunne ingenting gøre ved målet, havde. Den var også gået ind på Kasper Schmeichel formentlig, og den der redning, han havde. Vi får Pierre Emil Højbjerg ind, som har for første gang i sæsonen har fået lidt restitution. Altså det er ikke det værste, der skete. Han var i isolation i forhold til at stå venskabskampen ude. Altså selvfølgelig er karantæne den her kamp mod Island, så han vil være helt frisk. De Bruyne kommer ind for dem. Eden Hazard selvfølgelig ikke klar, men noget jeg håber, som Danmark ikke går på kompromis med i forhold til det med både i forhold til Island-kampen og også Belgien-kamp, det er, at vi stadig presser deres målmand, fordi at der Mignolet er ikke med. Det vil så sige, at det havde han ikke været lige meget ved, han er bare blevet sendt hjem, men det han stod i parken. Det vil sige, at Courtois selvfølgelig er tilbage at stå for Belgien. Han er en af verdens bedste målmænd, men han er ikke særlig prangende med fødderne, så jeg håber stadig og tror på, at Danmark tør nogle gange sætte det der høje pres ind, hvor vi tvinger Courtois til at slå lange bolde, fordi så kan det godt være, at vi ikke vinder den første bold på Lukaku. Det kan Simon Kjær ikke godt gøre i perioder, Jannik, hvis der er andre spiller, men der er det bare vigtigt, at vi ligger i de der områder, hvor Dries Mertens og De Bruyne, Thielemans selvfølgelig vil ikke, fordi så vil vi kunne samle spillet op derfra.
Og bare lige for at få det på det rene, altså det eneste, der tæller på os, det er en sejr. Vi skal slå Belgien for at få den her første plads. Altså, hvad kommer det til at betyde for Danmark, at vi ikke kan sætte os tilfredse med et uafgjort resultat? I hvert fald, hvis vi kigger på gruppen.
Nu er det ikke, fordi vi er Island, og Belgien bliver Danmark, men selv hvis vi kommer for bagud 1-0 på samme måde, som Island gjorde i går, så skal der ikke laves fuldstændig om i planen, fordi hvis du så gør det, så er det jo Belgien sådan et hold, der bare kører dig midt over. Så nytter det ikke noget at være bagud 2 eller 3-0 ved pausen, så der laver du nok. Du laver ikke en Schweiz mod Belgien og laver 3 mål i anden halvleg, når du er bagud 3-0, lige meget hvor magisk du spiller, der er de simpelthen for gode, så kan man komme, det lyder lidt kynisk, men kan man komme til 0-0, eller til pause med 0-0, så vil jeg sige, at det er et rigtig godt resultat, og så længe kampen står 0-0, så er det et rigtig godt resultat for Danmark, og så kan det jo godt være, at Kasper Juhlmann laver nogle af de der andre træk, ligesom i, var det mod Belgien eller England, hvor man lavede om til en trebakket dengang, for at blive mere offensiv, at det kunne være noget, man gjorde til sidst, og der kigger vi jo selvfølgelig igen på Jonas Wind, fordi han kan da godt gøre noget med sin fysik over for Denaya, for Tonga, Alderfrel for eksempel, men ja, mod Belgien, der vil jeg stadig sige, at det er så godt et hold, at det handler om at holde kampen i live så langt ud som muligt, og så må man se, om man kan det, og at så sejren er inden for vilkår, eller for inden for rækkevidde.
Ja, netop også, fordi det er jo bare et vanvittigt godt landshold, vi skal møde, og derfor så, altså, det vil være tæt på et mirakel, hvis Danmark de vinder den her kamp her, så det er sådan en kamp, hvor alting skal gå op i en højere enhed, men det er jo også vigtigt et eller andet sted, den her, hvis vi lige skal blive med alle klichéerne, altså det her med ikke at komme bagud. Fordi det er klart, at hvis Danmark først kommer bagud, og med det offensiv, vi har præsteret, skal op og score 2 mål, eller måske flere mod Belgien, så bliver det en udfordring. Fordi selvom vi lige taler om, at de tager pres i deres bagkæde osv., så er det også en relativt god bagkæde, og en relativt god keeper, de har dernede. Så altså det bliver sådan en kamp, som, altså det kan godt blive sådan Kasper Juhlmanns den kamp, som man måske vil huske at sige, hvis Danmark vinder den kamp, så jeg håber ikke, at nogen glemmer Harreiter, fordi det er fremragende arbejde, han har gjort, men det er klart, så vil den her snak i hvert fald forstumme for en tid i forhold til, at Kasper Juhlmann skulle være landstræner, de skeptikere, der kunne være omkring det.
Ja, så er det da en helt latterlig god start at vinde ud mod Belgien, og også Wembley oveni, ikke? Men jeg synes bare, at nu har vi stået og lavet nogle Champions League-udsendelser, hvor vi har lagt ret meget vægt på, at folk, hvis FC Midtjylland kommer i problemer, de må virkelig ikke undervurdere, hvor god Atalanta og Ajax er. Altså, det er bare for at sige, at det her Belgien-hold, det er helt vanvittigt godt. Altså, hvis man kan lave et resultat dernede, så er det fantastisk. Og hvis man kan spille en god kamp mod dem, så er det er næsten derhen, hvor det er godkendt. Også fordi, at man kan gå ind, altså, du siger, Stuart, vi skal have den her sejr for at vinde. Altså, og så bliver vi blandt de fire bedste hold i Nations League, det vil sige blandt de fire bedste hold i Europa til, når det er oktober, eller er det september-oktober 2021, efter EM, at den her Nations League finale skal spilles.
Final Four.
Final Four. Portugal forsvarende mester, der jo så ikke er med, og det er jo blandt andet mod, jeg mener, Frankrig er det eneste hold, der allerede er kvalificeret, efter de slog Portugal ud, så det er bare for at sige, hvilket selskab det er i. Så kan du gøre noget ude mod Belgien, så er det en gigantisk præstation, og det er også når det der med, at hvis Danmark kommer i problemer på onsdag, så er det ikke fordi, at alt hvad der har været i de her kampe op til med julemand må skyldes væk, fordi det har faktisk været en rigtig fornuftig start, men det bliver jo en prøvelse uden lige, og især defensivt.
Ja, altså fordi jeg tænker det her med, at når jeg siger, at jamen, det er kun sejren, der tæller og så videre, altså omvendt, vi har sikret vores, vi er kvalificeret til EM, vi er sikre på den her VM-seedning og så videre, så et eller andet sted er det vel sådan lidt en bonus, ja, som vi kan kigge ind i. Det er jo ikke sådan noget med, at vi skal spille for overlevelse i gruppen, for eksempel, eller sådan et eller andet.
Lige præcis, det synes jeg er helt centralt. Altså, det er jo en fed kamp, at Danmark pludselig har kvalificeret sig til at kunne spille. Altså, det synes jeg, man bare skal holde fast i. Derfor tror jeg heller ikke, vi kommer ikke til at se sådan et rystende nervøs dansk hold, der går ud. Altså, det er netop, som du siger, havde nu været en afgørende kamp i forhold til at komme med til en VM-slutrunde, så har der måske været endnu mere på spil, men lige nu er det netop den her bonuskamp, at få lov til at måle sig mod de bedste, og have noget at spille for i den her sidste kamp. Det synes jeg, altså, jeg tror, der var måske nogen, der tænkte, vi nok ville have noget at spille om i den sidste kamp, men det var at undgå nedrykning. Altså, nu har vi rent faktisk mulighed for at ende foran både Belgien og England. Det synes jeg, det vil være et stærkt signal at sende og gøre det. Så virkelig, virkelig spændende, om Danmark kan byde Belgien op til dansk.
Ja, hvis man lige skal sætte det perspektiv også bare i forhold til, nu vandt vi selvfølgelig på Wembley og har 4 point mod England i 2 kampe, men i England, der snakker om et hold, der er meget kritiske omkring deres landshold, der snakker de det som en godkendt præstation at tabe 2-0 til Belgien ude, fordi man var fint med i kampen. Altså, det er så gode Belgien er.
Ja, og på den måde så kom vi rigtig godt omkring det, altså, og igen til alle lytterne derude, altså vi skal være rigtig glade for, at vi er fortsat i den her Nations League A. Altså, det er jo fantastisk, at vi skal tale om sådan nogle landskampe her, ja, mod England og Belgien, og hvem vi nu så ender med at komme i gruppe med til næste udgave af Nations League, men det er jo en fornøjelse at have de her kampe at se frem imod, i stedet for nogle lidt mindre attraktive modstandere, og så kan vi jo bare håbe på, at det så ovenikøbet bliver med tilskuere, og det er næsten har næsten ikke været til at bære, at vi har skulle i så flot et selskab, og så ikke kunne fylde parken, eller tage til Wembley, eller tage med til Belgien. Men på den måde er vi kommet rundt om både den sene sejr over Island, og så et kig frem imod Belgien-kampen på onsdag. Jeg vil gerne sige tak til mine to gæster i studiet i dag. Tak til dig, Rasmus.
Selv tak.
Og tak til dig, Jonas.
Selv tak.
Tak til Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner, og tillykke til de vindere af de tre bolde, når de bliver fundet. Tak til Just Eat, og husk konkurrencen om de 3 styk Uniforia, som du finder på vores Facebook-side. Den største tak går naturligvis til dig, der har lyttet med. Det er dig, vi er her for. Mit navn er Stuart Sandø. Vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank, der er Medianos hovedpartner, og Just Eat, der både er Superliga Preview-partner og på udsendelser om landsholdet.